Esule kuminomukaga. Awo Daudi bwe yali ng'ayise ku ntikko awayambukirwa ebbanga tono, laba Ziba omuddu wa Mefibosesi n'asisinkana naye ng'alina endogoyi bbiri eziriko amatandiiko nga zeetisse emigaati 200 n'ebirimba eby'ezzabbibu enkalu 10 n'ebyebibala eby'ekyeya 10 n'ekita ky'omwenge. Kabaka n'agamba Ziba nti, "Bino amakulu gaabyo ki?" Ziba n'ayogera nti, "Endogoyi zaba mu nnyumba ya Kabaka okwebagalanga, n'emigaati n'ebibala eby'ekyeya by'abalenzi okulya, n'omwenge abaliyongobera mu ddungu banywe." Kabaka n'ayogera nti, "N'omwana wa Mukama waali ludda wa?" Ziba n'agamba Kabaka nti, "Laba, abeera e Yerusaalemi, kubanga ayogedde nti, "Leero ennyumba ya Isirayiri erinziriza obwakabaka bwa kitange." Awo Kabaka n'agamba Ziba nti, "Laba, ebya Mefibosesi byonna bibyo." Ziba n'ayogera nti, "Neeyanze, ng'anje mu maaso go Mukama wange, ayi Kabaka." Awo Kabaka Dawudi bwe yatuuka e Bakulimu, laba, ne mufuluma omwo omusajja w'okunda ennyumba ya Sawulo, erinnya lye Simeeyi, mutabani wa Geera, n'afuluma, n'ajja, n'akolima ng'ajja ng'akolima. N'akasuukirira Dawudi amayinja, n'abaddu bonna aba Kabaka Dawudi, n'abantu bonna n'abasajja bonna ab'amaanyi, baali ku mukono gwo ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Awo Simeeyi n'ayogera bw'ati bwe yakolima nti, "Vaawo, vaawo gwe omusajja ow'omusaayi era omusajja wa Beriyaali. Mukama azizza kuggwa omusaayi gwonna ogw'ennyumba ya Sawulo mu kifo kye mwayima okufuga. Era Mukama awaddeyo obwakabaka mu mukono gwa Abusaalomu mutabani wo. Era laba, oteegeddwa mu lukwe lwo gwe, kubanga oli musajja wa musaayi." Awo Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'agamba Kabaka nti, "Embwa eno enfu, ekinaaba kimukolimiza Mukama wange Kabaka kiki? Nsomoke nkwegayiridde, muggyeko omutwe." Kabaka n'ayogera nti, "Nfaayo ki eri mmwe, mwe batabani ba Zeruyiya, kubanga akolima, era kubanga Mukama amugambye nti kolimira Dawudi." Kala n'ayogera nti, "Kiki ekikukozezza bw'otyo?" Dawudi n'agamba Abisaayi n'abaddu be bonna nti, "Laba, mutabani wange eyava mu ntumbwe zange anoonya obulamu bwange. Ombenyamini oyo taasinge nnyo. Mumuleke akolime, kubanga Mukama amulagidde. Mpozi Mukama anaatunuulira ekibi ekinkoleddwa, era Mukama alinsasula obulungi olw'okunkolimira leero." Awo Dawudi n'abasajja be ne batambula mu kkubo, Simeeyi n'ayita ku lusozi okumwolekera, n'akolima ng'agenda, n'amukasuukira amayinja n'ayiwa enfuufu. Kabaka n'abantu bonna abaali naye ne bajja nga bakooye, n'aweeraweerera eyo. Awo Abusaalomu n'abantu bonna abasajja ba Isirayiri ne bajja e Yerusaalemi ne Akisoferi wamu naye. Awo lwatuuka, Kusaayi Omwaluki mukwano gwa Dawudi bwe yajja eri Abusaalomu, Kusaayi n'agamba Abusaalomu nti, "Kabaka abeere omulamu, Kabaka abeere omulamu." Abusaalomu n'agamba Kusaayi nti, "Kino kye kisa kyo eri mukwano gwo? Ekyakulobera okugenda ne mukwano gwo kiki?" Kusaayi n'agamba Abusaalomu nti, "Nedda, naye oyo Mukama n'abantu bano n'abasajja ba Isirayiri bonna gwe balonze, n'abanga wuwe era n'abeeranga naye. Era nate nandiweerezza ani? Sandiweerereza mu maaso g'omwana we, nga bwe naweererezanga mu maaso ga kitaawo, bwe ntyo bwe naabeeranga mu maaso go." Awo Abusaalomu n'agamba Akisoferi nti, "Sala amagezi bwe tuba tukola." Akisoferi n'agamba Abusaalomu nti, "Yingira eri abazaana ba kitaawo baalese okukuuma ennyumba." Awo Isirayiri yenna baliwulira nga kitaawo akutamiddwa. Awo emikono gya bonna abali naawe ne giryoka giba n'amaanyi. Awo ne bamutimbira Abusaalomu eweema waggulu ku nnyumba. Abusaalomu n'ayingira eri abazaana ba kitaawe mu maaso ga Isirayiri yenna. N'okuteesa kwa Akisoferi kwe yateesanga mu biro ebyo kwabanga ng'omuntu bw'abuuza awali ekigambo kya Katonda. Bwe kutyo bwe kwabanga okuteesa kwonna okwa Akisoferi eri Dawudi era n'eri Abusaalomu.